Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, danas je rođendan Nikole Tesle i Dan nauke u Srbiji. Kako obeležavamo ovaj dan i šta sve može da se vidi i sazna u gradovima širom Srbije? O životu čuvenog naučnika. O tome danas do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Kako obeležavamo rođendan Nikole Tesle i Dan nauke, o tome danas razgovaram sa gostima emisije. Milica Kessler, kustos muzeja Nikole Tesle. Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, generalni menadžer klastera puteva kulture i profesor Jovan Cvetić sa Elektrotehničkog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Manuela, Tesla dani u organizaciji klastera puteva kulture ove godine traju nedelju dana.
Da, prošle godine smo organizovali jednodnevnu manifestaciju, obeležili smo samo 10. jul Teslin rođendan. Ove godine je to čak nedelju dana, znači opet posvećeno Teslinom rođendanu i Međunarodnoj godini svetlosti i polako i ozbiljno se spremamo za sledeću godinu kada se obeležava 160 godina od Teslinog rođenja i kada će ceo jul biti u znaku Tesle. Da, manifestacija će trajati čak mesec dana.
Imaćemo prilike da kažemo više o tome šta se gde dešava ovih dana, a šta se baš danas odigrava i šta je tu posebno značajno, eto, kad obeležavamo i slavimo Teslin rođendan.
Ako mene pitate, meni je nekako najsvežiji utisak da je klaster puteva kulture potpisao protokol o saradnji sa aerodromom Nikola Tesla. Aerodrom ulazi u klaster i imamo jako zanimljive planove za budućnost. Naime, aerodrom Nikola Tesla treba da bude centralna tačka kulturno-turističke rute putevima Tesla kroz Srbiju, da turisti slete na aerodrom Nikola Tesla, vide Beograd iz ugla Nikola Tesla i stare hidroelektrane kojima Srbija može da se podiči jer su maltene sve stogodišnjakinje i nastale su zahvaljujući prijateljstvu između Nikole Tesle i Đorđa Stanojevića.
Sve čekam da kažete da će poleteti preko 1000 lampiona večeras.
To je, taj događaj koji smo svi sa nestrpljenjem iščekivali je, nažalost, mora da bude odložen. Razočaraću, znam mnoge, kao što sam i sama razočarana, ali neverovatno je jak vetar na Dunavskom keju i zaista su se svi potrudili da to nekako uspe, ali ne samo da nisu uspeli probni lampion da puste, nego nisu uspeli ni da ga upale. Tako da, eto, ono što je obeležilo...
Dakle, vremenski uslovi
da,
su se umešali.
Da, odložit ćemo, nećemo odustati, naravno, od tog puštanja lampiona, bit će samo odloženo za nekoliko dana, znaćemo tačan datum, ali svakako ono što je obeležilo današnji dan, to su obilasci starih hidroelektrana, znači otvorena hidroelektrana pod gradom, najstarija u Užicu, nastala 1900.
O tome ćemo nešto kasnije, imat ćemo i uključenja iz Užica, iz Negotina, iz Niša. Milica Kessler, muzej Nikole Tesle, vi učestvujete na razne načine.
Pa mi učestvujemo na razne načine. Nama je čitavo obeležavanje Teslinog 159. rođendana počelo u samom muzeju. Naime, danas prepodne je u saradnji sa Samsungom. Ja moram to da kažem, iako znam da to ne volite kao reklamu, ali zbilja oni su nam bili sponzori i oni su nam poklonili za elektronsku čitaonicu koja je strašno značajna za proučavanje Teslinog dela. Poklonili su nam opremu, kupili su nam kompjutere, odnosno dali su nam njihove kompjutere i nekakve touchscreen ove ekrane. Tako da će mladi naučnici iz zemlje i sveta moći da dođu i da u elektronskoj čitaonici pogledaju digitalnu arhivu, pošto je cela Teslina arhiva kod nas digitalizowana. To je dakle prva i jako značajna stvar. Ona nije bila tako zanimljiva za veliki krug publike, odnosno za posetioce, ali svakako jeste za naučne krugove kod nas. Osim toga, mi otvaramo još nekoliko izložbi u Srbiji, jedna je u Negotinu, u njoj je naš kolega Vlada Jelenković koji otvori izložbu Tesla u Beogradu.
Napred mi najavljujete sledećeg sagovornika, njega ćemo čuti za nekoliko
minuta. Njega ćete
minuta.
Onda čuti, on će da kaže šta radi tamo. Koleginica Ivana Zorić je sa svojom izložbom fotografije iz Teslinog albuma u Apatinu u galeriji Meander i ja ću večeras u 8 sati u Zemunu na kuli hiljadugodišnjoj, odnosno milenijumskoj kuli na Gardušu, da otvorim izložbu umetnička dela iz Tesline zaostavštine. Time
fino,
bi otprilike muzej završio. Sve, mada moram da kažem, juče je takođe otišla jedna mala priručna izložbica na Teslin forum na Fruškoj gori. On se održava u centru Andrevlje, to je skup koji se već nekoliko godina održava i mi svaki put podržimo sa nekakvom malom izložbom iz Teslinog života.
Lepo, profesor Jovan Cvetić, najvažniji fakultet kada je reč o Nikoli Tesli, svakako je elektrotehnički fakultet. Kako ste vi uključeni u sve ove aktivnosti?
Pa počeli smo sa pripremama za ovu sledeću godinu, znači 160. godišnicu rođenja. Počeli smo pravimo neke modele, analogone, kako bi to reklo, mehanički analogon za Teslin transformator i za obratno magnetsko polje. Dakle, da će to biti spremno za iduću godinu, nadam se, neka finansijska sredstva još treba da se obezbede, ali to je to.
Vi ćete nam otkriti i šta kriju stogodišnji kabineti na vašem fakultetu, o tome nešto kasnije, ali recite nam sada, zašto je Negotin važan grad danas kada obeležavamo rođendan Nikole Tesle i da spomenemo profesora Đorđa Stanojevića.
Pa evo, sami ste pomenuli, tamo je bivši direktor, tako?
Jeste, Vlada Jelenković.
Vlada Jelenković u
Negotinu. Danas u Negotinu.
A Đorđe Stojanović je veoma zaslužan za primjenu praktično Teslinih patenata sa kraja 19. veka, kad su prvi put na Nijagari realizovani polifazni sistem naizmenične struje prenosa i on je uočio prednosti tog sistema i odmah je shvatio da je to budućnost, dakle da gasno osvetljenje u Srbiji nema neku perspektivu i odmah je naložio da se počne sa zamenom tih gasnih sijalica sa ovim lučnim sijalicama. Tada su to bile najmodernije sijalice za osvetljenje, a paralelno sa tim naravno trebalo je izgraditi i centrale. Centrale su bile do tada su bile na jednosmjernu struju, a onda je on jako insistirao na tome da se ugrade na naizmenu struju i tako su počele izgradnja nekoliko centrala, među prvima je ova u Ivanjici, zatim u Užicu i tako dalje.
E sad idemo u Negotin. Moj sagovornik Vladimir Jelenković, pomoćnik direktora muzeja Nikole Tesle. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prozvali su vas i gosti, nekoliko puta ste spomenuti da ste vi upravo sada u Negotinu, pa recite nam kako se ovaj grad danas seća Nikole Tesle.
Pa, na izuzetan način, pre svega, to je pretpostavljeno da su i gosti pomenuli ili će pomenuti da je to samo jedan delić onoga što je muzej priredio na današnji dan povodom Teslinog rođendana. Dakle, ima nas u nekoliko gradova, u Apatinu, na Fruškoj gori, u Zemunu, u Milenijumskoj kuli na Gardušu, a evo nas i u Negotinu koji, u stvari, je dobio izložbu iz muzeja Nikole Tesle koja se zove Tesla u Beogradu 1892. godine. To je nečuveni jedini dolazak Tesla u Beogradu 2. juna te 1892. Ali ono što je za Negotince jako bitno i zbog čega smo se zajednički sa opštinom Negotin i sa istorijskim aktivom Negotina odlučili za tu izložbu jeste to što je ta izložba povezana i sa jednim od najčuvenijih negotinaca uz naravno Hajduk Veljka i Stevana Mokranjca, a to je Đorđe Stanojević, koji se smatra pionirom elektrifikacije u Srbiji. Čovjek koji je bio i naučnik i predavač na vojnoj školi, a i jedan od malobrojnih rektora Beogradskog univerziteta negde oko 1915. godine. Čovjek koji je, da kažem, prvi prepoznao veličinu Tesle i zahvaljujući kome je čak u onaj dokument o izgradnji prve termoelektrane u Beogradu, u Skenderbegovi, u kojoj se danas nalazi Muzej nauke i tehnike, tražio da se unese i mogućnost da jednoga dana, kad se steknu uslovi, ta centrala koja je radila na jednosmenu struju počne da koristi Tesline polifazne struje. I ono što je bitno, Đorđe Stanović je bio predsjednik te delegacije Beogradske opštine, koji je otišao u Budimpeštu i nagovorio Teslu da dođe u Beograd, i zahvaljujući njemu Tesla je došao, održao nekoliko vatrenih govora sa ponosom, govoreći da sve ono što bude uradio, da će biti najponosniji zbog toga što će čovečanstvu to podariti neko ko je srpskog porekla. I naravno, ti njegovi govori značajno su uticali na prepoznavanje značaja tog njegovog sistema prenosa, proizvodnje i razvođenja električne energije na velike udaljenosti. I upravo zbog toga, evo, kao što i vaš sagovornik, ako sam prepoznao, profesor Cvetić, spomenuo, da prosto samo 4 godine posle Nijagare niču takozvane mini hidroelektrane, koje su naravno za ono vreme bile velike i čudesne i velike
moći. A prva upravo u Užicu, je li tako,
na Đetinji? Tako je, prvo u Užicu, na Đetinji, i potom sledi Vučije na Vučijanci kod Leskovca, pa zatim Sveta Petka na Nišavi, a zatim Gamzigradska, dakle ovde u okolini na reci Crni Timok, koja je opet karakteristična po tome što se tu ponovo sreću ova dva velika čoveka, dakle tu ispred te hidroelektrane koji dan da radi, i to upravo na Teslinim principima, imate biste Nikola Tesle i Đorđe Stanojevića. Dakle, eto, u tom duhu odvijali su se, da kažem, današnji susreti koji pripadaju takozvanom negotinskom letu, ali i Tesla danima, dakle manifestaciji koja se organizuje zahvaljujući klasteru puteva Tesle i Đorđa Stanojevića. I jedna od stvari koja je pratila ovu izložbu jeste i poseban obilazak koji je bio priređen za sve posetioci i goste ove izložbe. Dakle, svi zajedno obišli smo Đerdap 2, koji upravo zajedno sa Đerdapom 1 predstavlja, da kažem, tu krunu elektrifikacije Srbije, koja je samo 4 godine posle velike Nijagare, na kojoj je naravno najznačajnije patente imao Nikola Tesla, upravo biva prva evropska zemlja koja, za razliku od velikih metropola Londona, Pariza i drugih zapadnoevropskih zemalja koji još uvek koriste gas ili petrolej za javnu rasvetu, počinje da postaje jedna ozbiljna elektrificirana zemlja.
Zato se i kaže za profesora Đorđa Stanojevića da je on bio čovek koji je osvetlio Srbiju.
Tako je, tako je. Kao što je Tesla osvetlio svet. I izmislio 20. vek, tako je Đorđe Stanojević apsolutno osvetlio Srbiju, i njegove zaista jeste veliko, nažalost nije dovoljno poznato, ali evo, upravo sam imao prilike da obiđem i njegovu spomen sobu koja je napravljena u zgradi elektrodistribucije, ali se vodilo računa o tome da je to upravo zgrada koja je izgrađena na mestu u kojoj je živeo Đorđe Stanojević, i to je jedan lep legat koji tu postoji, i zahvaljujući kome, eto, može da se vidi mnoštvo dokumenata u kojima se vidi ta jedna, da kažem, uzbudljiva razuđenost interesovanja, veština i znanje koje Đorđe Stanović imao. I ne treba zaboraviti da je, osim svega što je radio u domenu elektrifikacije, u domenu univerzitetskog rada, to ujedno i čovjek koji je napravio prve fotografije u boji u Srbiji. Dakle, čovjek koji zaista je mogao da prepozna veličinu Tesle, da kažem, opet nekih renesansnih provenijencija koje su obojica očigledno imali.
E, gospodine Jelenković, očigledno lepo je danas biti u Negotinu. Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program. Vladimir Jelenković, pomoćnik direktora muzeja Nikole Tesle. Da kažemo, Manuela, šta se još danas događa važno? Videla sam u vašem programu i muzej Jovana Jovanovića Zmaja, pa manastir Šišatoz. Dakle, da se pomerimo malo ka severu.
Ako hoćete da se pomerimo skroz ka severu, premijerno na putevima testa ove godine je selo Velebit kod Subotice. To je ličko selo za koje je vezana jedna jako zanimljiva, topla ljudska priča. Reč je o ljudima koji su, o stvari deci od 14-15 godina, koji su pobegli kao slepi putnici na brodovima za Ameriku, zatim se na poziv kralja Petra u Prvom svetskom ratu vratili da brane Srbiju i prošli albansku Golgotu, i kralj Petar im je nakon Prvog svetskog rata poklonio zemlju, dao im je da biraju gde žele da im pokloni zemlju. Oni su izabrali da to bude Vojvodina i iz temelja podigli selo koje su nazvali po planini za koju su kao mali bili vezani. Mm-hmm. Tako da svi oni koji se danas snađu na severu Srbije mogu da posete selo Velebit, da probaju pravi lički doručak ili ručak. Tamo se i dan danas jako, jako neguju lički običaj i Tesla je naravno u fokusu cele te priče. Naravno, na putevima Tesle su i Zmajeva kuća, Zmaje muzej zapravo, pošto je Zmaj bio omiljeni Teslin pesnik, manastir Šišatovac za koji je vezana priča o Teslinoj ljubavi prema golubovima, i takođe Pupinova kuća u Idvoru, jer su Tesla i Pupin bili savremenici, donekle rivali.
Prijatelji, rivali, da. Čudan neki odnos. Evo to da zamolimo Milicu da nam kaže nešto više o tome. Ko su bili prijatelji Nikole Tesle? Kakav je bio njegov taj socijalni, da kažemo, život?
Prijatelji Nikole Tesle su bili veoma različiti ljudi. To je jedna od zanimljivih priča iz njegovog života. Naime, on se podjednako družio sa uglednim naučnicima i svojim savremenicima, ali uglednim naučnicima, ali sa nekim potpuno običnim ljudima. I kad smo pravili pre nekoliko godina izložbu čestitki koje je Tesla dobijao za svoj raznim prigodama za nove godine, Božiće i ostale praznike, onda smo shvatili da je broj ljudi koji mu je čestitao te praznike, osim nekih, kažem, običnih, osim, odnosno, tih nekih ljudi koji su jako važni, bili su potpuno obični ljudi. On se družio sa nekakvim svojim sobaricama ili tako, mislim, one su mu donosile čestitke. Onda je to su bili, ajde da ne pričamo sad samo o običnom svetu, ali recimo to su bili i nekakvi umetnici. On se družio sa muzičarima, voleo je muzičare. Od našeg sveta zanimljivo je da se jako prisno družio sa Lazom Kostićem. Mm-hmm. I postoji prepiska između Laze Kostića i Tesla.
A i Lenka Dunđerski se spominje u toj
Lenka
prepisci.
Lenka Dunđerski se spominje tu, jer čak to je onako jedna neobična priča. Naime, Laza Kostić na neki način provodađiše Tesli, Lenku, i međutim ne kaže ko je to sve do trenutka dok Klenka nije preminula, i tek kada je nje nestalo sa ovog sveta, on je poslao Lenkinu umrlicu, partu, i pismo u kome je zapravo otkrio njen identitet. Tako da je to jedna onako potpuno neobična priča.
Da li je tu
takva
Tesla odgovorio ono da sveća ne može sa
dva
kraja?
Koja nije sigurna, zbog toga što mi imamo veliki broj pisama. U arhivi Nikole Tesla se čuva veliki broj pisama koje Tesla odgovarao nekom, ali to su uvek bila službena pisma. Međutim, privatne na pisma koje on pisao nekome, pisao je rukom, tako da mi zapravo te odgovore nemamo. I ja ne znam šta je on odgovorio zapravo, zapravo Lazi Kostiću, ali imamo Lazina pisma njemu.
Nastavit ćemo i o tome. Ajde sada da čujemo, profesore, od vas koji su zapravo najznačajniji Teslini izumi. Mnogi od njih smo već spomenuli, ali eto, kako biste vi rekli šta je najvažnije od svega što je Tesla smislio?
Pa ovako, on imao nekoliko etapa u svom naučnom istraživačkom radu, u pronalazaštvu, i prva etapa, ona koja je svima verovatno najpoznatija, to je kada je, mada je on započeo pre nego što je došao u Ameriku, ali kada je došao u Ameriku, on je to obelodanio, to je obratno magnetsko polje. Dakle, veliki problem koji je tada postojao krajem 19. veka, dakle 1880. godina, je bio problem naizmične struje, odnosno motora koji bi direktno bili priključeni na naizmičnu struju i koji bi pretvarali struju u mehanički rad.
Smatralo se da je nemoguće zapravo.
To je
zapravo
nemoguće, da, to je smatralo se da je nemoguće. Bilo je nekih eksperimentalnih potvrda da je moguće okretati određene diskove, ali to je bilo vrlo neefikasno. Pre njega su to probali pojedinci, ovako više u laboratorijske eksperimentalne svrhe, međutim on je to u komercijalne svrhe brzo pretvorio i pokazuje da je efikasnost tih motora egal sa jednosmernim, pa čak i bolja, i na kraju krajeva oni su u to doba predstavljali revoluciju, tako da je to obrtno magnetsko polje rešilo problem, taj gorući problem u industriji tog doba. Dakle, to je, otvorila su se vrata za upotrebu naizmične struje, kako za osvetljenje, tako i za eto, pokretanje raznih mašina pomoću elektromotora i u druge svrhe. To je prva etapa, onda paralelno sa tim, naravno, nije on radio samo to, on je već u glavi imao druge stvari, naprimjer, paralelno sa otkrićem obratno-magnetskog polja, on je već naslučivo ili već imao eksperimentalne dokaze o prenosu elektromagnetskih signala, dakle, one primitivne antene tadašnje, i on je već...
Da kažemo, bežični prenos
energije, to je, može svaki prenos energije, svaki prenos signala je prenos energije, samo su to vrlo, vrlo male količine. On nije on na kraju mislio na taj prenos energije, ali to je prenos signala. Međutim, on je radio, naravno, paralelno i otkriće iz zraka, tu ga je malo preduhitrio rentgen, zatim bio je na pragu, rekao bih, i otkrića superprovodnosti, nažalost, izgorala mu je laboratorija 1895. godine u martu. Tu je izgorala sa tom laboratorijom preko 400 motora različitih i tako dalje. Znači, imao je već razvijen svoj transformator koji služio za povećanje napona. U to doba tražilo se da budu što veći naponi da bi mogli dovoljno jaki signali da se prenesu. I on je već prenosio na nekoliko kilometara signali svoje laboratorije do nekih stanica van grada. Tako da je on posle obnovljanja laboratorije 1898. godine pokazao onaj čuveni svoj eksperiment sa upravljanjem brodićem u jednom improvizovanom tamo jezerce.
E sad nama, laicima, ovako zanimljivo je to proučavanje gromova, munja, loptaste munje. Šta sve to znači?
Pa on je, Tesla je u stvari bio fasciniran još u mladosti atmosferskim pražnjenjima, pošto u njegovom rodnom kraju toga ima na pretek i baš intenzivno. Tako da je on u glavi imao, kako on sam kaže, mogućnost za kontrolu klime. Naravno, njega je na to naveo jedno prosto zapaženje iz mladosti. Uočio je kada sevne munja, kada dođe do atmosferskog pražnjenja, nekoliko sekundi posle toga ili minuta dođe do provale oblaka, odnosno obilnih padavina, i onda je on razmišljao, ako bih ja mogao da kontrolišem to atmosferska pražnja, možda bih mogao da kontrolišem i padavine i klimu generalno. To je, naravno, kad se pojača hiljadama puta taj efekt. To ga je vodilo kroz eksperimente u Colorado Springsu i kasnije u Long Islandu.
E sad, Manuela, u vašem programu videla sam Tesla Escape Room.
O, da.
Šta je to?
Nova atrakcija na putevima Tesla u Srbiji. To je zapravo soba u koju uđete i možete da uživate zajedno sa svojim prijateljima istražujući tu sobu, a vaš zadatak je zapravo da pronađete izlaz, da pronađete razne tajne koje krije ta soba i izlaz iz sobe. Ova soba je, Tesla Escape Room je u Siminoj ovde ulici u Beogradu, i potpuno je sređena tako da imate utisak da ulazite u um Nikole Tesle, zapravo u njegove pronalaske, u to o čemu je on razmišljao, i ne morate da budete stručnjak da biste igrali da biste se igrali u Tesla Escape Roomu. Dakle, sve je logično i to je nešto najbliže video igricama. Znači, vi ulazite unutra i igrate video igricu uživo.
Da. E sad, kao što već više puta u ovoj emisiji rečeno, baš prva hidroelektrana u Srbiji nastala je u Užicu na Đetinji, zato se tamo danas odvija specijalan program. Predsednica organizacionog odbora manifestacije Tesla na Đetinji je Jelena Božović, moja koleginica i dopisnica RTS-a. Jelena, dobar dan.
Dobar dan iz Užica.
Da li može da se kaže da Užice danas živi u znaku Nikole Tesle?
Kako da ne, potpuno ste u pravu. Dakle, dan nauke u Srbiji, Teslin rođendan, Užičani slave sa još jednim razlogom, njihova hidrocentrala koju zovemo i tako u stvari nazvana pod gradom, izgrađena 1900. godine, prva po Teslinim principima polifaznih struja na Balkanu, druga u Evropi, treća u svetu, puni 115 godina. I to je jedna od retkih centrala u svetu iz tog doba koja još uvek proizvodi električnu energiju. Inače, u vreme njene izgradnje krajem 19. veka, ja bih volila i to da kažem, bio je to pravi podvig Užičana i Srbije, dokaz tehnološke zrelosti, promišljenosti i vizija koje su gradu donela ubrzani industrijski napredak. Hidroelektrana je tada obezbedila energiju za pokretanje proizvodnih mašina, a gradu svetlost iz reke, kako su začuđeni Užičani govorili.
Kako se to gradilo, Jelena, u ono vreme? Ajde da zamislimo kako je to izgledalo.
Reći ću vam samo da je oprema kupljena u Beču, da je vozom stigla do Kragujevca, a potom je trebalo do besputnog tada maltene Užica da se preveze, i to su radile rabadžije, to su bila ona kola sa volujskom zapregom. I preko Jelice su putovali 2 meseca, upregnuto je bilo 6 volova i tako je to sve stiglo do Užica, i onda je počelo u stvari montiranje turbina i generatora.
Tako je grad osvetljen sa reke, je li tako?
Jeste, tako smo dobili javnu rasvetu, i uopšte u kućama su sklonjene one sveće, petrolejke, i zaista je sve krenulo potpuno jednim drugim tokom.
Šta će sve danas da se događa u Užicu?
Pa evo ovako, reći ću vam pre svega da je ova manifestacija da organizuje grad Užice, Udruženje Srpski krivak i Udruženje Užičana u Beogradu. Danas imamo 2 muzejske izložbe o razvoju grada i izgradnji hidrocentrale, a ta čitava ideja Teslinog Užica, jer smo i o tome govorili, u stvari je metafora za željeno stanje duha grada, u kome je svojevremeno i akademik Ljuba Simović predložio da obala Đetinje kraj stare hidrocentrale ponese ime velikog naučnika. Multimedijalni program Tesla na Đetinji počinje u 21 sat pokraj stare hidrocentrale, gde će o Tesli 21. veku govoriti profesor Božidar Adenović, a o Tesli Nobelu novinar i publicista Stanko Stojković. O pregalaštvu, snazi, ideja ljudskog duha svedočit će dr. Vladimir Reković, naš fizičar koji je već 8 godina istraživač u CERN-u, a bio i deo tima koji je pre 3 godine detektovao Higgsov bozon. Doći će nam i umetnica Biljana Tešić, ovom prilikom će pokloniti gradu autorski otisak portreta Nikole Tesle koji je bio izložen u Kraljevskoj akademiji u Londonu. Biljanine su fotogravure inače gotovo redovno u programu letnje izložbe Kraljevske akademije, za koju konkuriše oko 15.000 radova iz čitavog sveta.
Jelena, kažite nam koliko je ozbiljan taj predlog da se zapravo naziv grada preimenuje u Teslino Užice, i da li ima podrške tom predlogu?
Znate šta, to je bio naš mamac organizacionog odbora. Aha. Naravno, mislim, prosto nemamo mi ideju da zaista Užice ponese Teslino ime u tom smislu. Ne treba da ga registrujemo tako, ali upravo ono što sam rekla, to bi trebalo da bude nekakvo stanje duha koje želimo da razvijemo ovde. Upravo to, pregalaštvo, ideje koje želimo, dobre ideje koje želimo da razvijemo, jednu klimu koja će, bez obzira na sve probleme u kojima se svi nalazimo, uvek voditi napred i iznalaziti konkretna rešenja za probleme sa kojima se suočavamo. To želimo pre svega.
Upravo tako.
I na kraju, ima razloga da se ponosimo Teslom, ima razloga da se ponosimo svojom hidrocentralom. Dobili smo i divnu, za sada je privremeno, ali su Užičani vrlo zainteresovani da gospodina Radenovića skulptura Leđeći Tesla ostane u gradu. Ja verujem, a gradonačelnik je to već i najavio, da će ova manifestacija postati tradicionalna.
Jelena, hvala vam najlepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Evo, čini se da ove godine zaista se obeležava dan velikog naučnika i dan nauke. Da li to znači da se polako budimo u tom smislu, da počinjemo da shvatamo koliko je važan genije i za nas i za ceo svet? Manuela, imate li taj utisak?
Ja imam utisak da smo se nekako, i ranije su bile pojedinačne inicijative, ali sa obeležavanja Teslinog rođendana, ali osnivanjem klastera puteva kulture, kad se preko 40 institucije kulture, turističkih organizacija, agencija, raznih privrednika i 6 fakulteta udružilo u klaster, i kad smo prošle godine nastupili zajedno organizacijom Tesla, jednog jedinog Tesla dana, a ove godine i Tesla nedelje, mislim da sad to, da ta pozitivna energija koju šaljemo kreće da se širi, javljaju nam se mnogi drugi da se priključe svemu tome, i mislim da ćemo sledeće godine zaista imati čitav jul u znaku Tesla, ako ne i šire možda godinu Nikole Tesle.
To će biti lepo. Je to isto pitanje za Milicu Kessler, profesora Jovana Cvetića, vaš utisak?
Pa moj utisak je da poslednjih 10 godina interesovanja za Teslu značajno raste, potpuno i kod naše publike, i mi to prosto vidimo po broju posetilaca u muzeju. Svake godine ih zbilja ima drastično više, i negde pre 10 godina to su možda bili samo đaci, ne znam, školske ekskurzije koje su dolazile, sada imamo sve veći broj stranaca koji dolaze. Dakle, interesovanje za Teslu zbilja strašno raste. Tako da zbilja mislim da će iduće godine, kad će se obeležavati 160 godina od rođenja Nikole Tesle, to doživeti nekakav stvarno veliki, veliki procvat, odnosno da će ta manifestacija koju vi, spektakl jeste, koju razne druge institucije mimo muzeja rade, imati svoj veliki značaj. Mislim da će biti zbilja velika svečanost napravljena, jer to se pridružila sad i Akademija nauka, tako da imaće i nekakvu svoju težinu. Međutim, i za široku publiku će biti takođe sigurno priređivani mnogobrojni programi, jer ovo što kaže Manuela, da su napravili te nekakve radionice koje su verovatno zanimljive mlađoj publici, da dođu da vide, ne znam, tajnu Tesline sobe ili tako, to verovatno mlađa publika negde se zainteresuje za to, a onda posle toga dođu u muzej da vide kako je to zapravo izgledalo.
Da, profesore, vaše mišljenje?
Pa svakako da je interesovanje u porastu. On je sam rekao, tad kad je bio razočaran nefinansiranjem njegovog projekta na Long Islandu, da je sadašnjost njihova, budućnost je moja. I to se desilo. Doduše, trebalo je 100 godina da se to desi. Recimo, uzmite bilo šta, recimo Edisonovu sijalicu koja se, evo, pomalo i sad koristi, ali valjda od 2010. ili 11. zabranjeno je korišćenje tih sjelica u Europskoj uniji, odnosno zamenjuju se sa sjelicama
štedljivim.
Sad su došli i ove LED, još štedljivije. Tako da je trebalo stotine godina da pobedi, da kažem, ono što je on započeo. On je počeo prvi da radi na tim.
A niste nam otkrili šta sve kriju vaši kabineti?
Slušajte, imamo kabinete savremene, jako savremene, a imamo i kabinete koji imaju još laboratorijsku opremu koja je dobijena posle ratnih reparacija, posle Prvog svetskog rata. I to je stiglo iz, dakle, Evrope, iz Nemačke, iz Austrije, i mi dan danas koristimo, odnosno kolege energetičari koriste te mašine, s obzirom da su one i predimenzionisane, velike, neke su stvari jako lepo urađene, tako da može da se, one su otvorene mašine, može da se vidi, sve je školski napravljeno i te mašine dan danas rade i na njima se vrše eksperimenti i laboratorijske vežbe, tako da.
Profesor je malo skroman, ali ti kabineti su zaista fascinantni, izgledaju bukvalno kao muzejske prostorije, tako da je to nešto čime fakultet svakako treba da se pohvali. I juče kada je bio obilazak 100-godišnjih kabineta elektrotehničkog fakulteta, bili su ljudi iz Beograda i Srbije, ali su bili i strani studenti, bez obzira što je tura bila na srpskom, pa su skakali studenti ETF-a da im pomažu oko prevoda, jer im je bilo jako zanimljivo da to vide. Da.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, pa onda nastavljamo na razgovor. Gosti emisije u središtu pažnje: Milica Kessler, kustos muzeja Nikola Tesle, Manuela Graf, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, profesor Jovan Cvetić, Elektrotehnički fakultet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Časova 41 minut, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o rođendanu Nikole Tesle i o danu nauke. Na telefonskoj vezi je sada Vladimir Jovanović iz turističke organizacije Niš. Vladimire, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Čuli smo već kako Negotin i Užice obeležavaju ovaj 10. juli, kako Niš danas slavi Teslin rođendan.
Pa evo, mi u Nišu, kao i svakog 10. jula, ovako praznično, turistička organizacija Niš, koja je od pre 3 godine i jedan od osnivača klastera puteva kulture, svake godine tradicionalno ovaj dan organizuje jednu turističku rutu do hidroelektrane Sveta Petka u selu Ostrovica, ali mi to samo ne radimo samo do hidroelektrane, nego malo začinimo taj program i nekim obilaskom, nekim znamenitosti u okolini Niša, odnosno u okolini same hidroelektrane i u Sićevačkoj klisuri. Tako da smo danas imali jedan pun autobus zainteresovanih Nišlija, išli do hidroelektrane, obišli manastir Svete Petke koji je u blizini hidroelektrane i po kome ona i dobila ime, a program smo završili jednom lepom šetnjom planinarskom kroz Jelašničku klisuru i do izletišta Potkapina, gde smo se onako opustili, sumirali rezultate i lepo ispričali.
Divan program. Vladimire, ko je publika? Ko su bili ljudi koji su eto zainteresovani da vide sve to što ste vi pripremili?
Pa verujte mi da je ove godine smo imali i klince od 12, 13, 15 godina koje su mama i tate pustile, odnosno i poslale na ovu turu, koji su eto učenici osnovne, srednje škole, koji su zainteresovani, uče nešto, Tesli vole to i onda su hteli da vide eto na praktičnom primjeru kako neki Teslini izumi su dobili i u praksi su se video. Onda imali smo i penzionere, imali smo i inženjere, predstavnike inženjerske komore, imali smo i povratnike, neki ljude koji su i prošle godine bili sa nama pa im se mnogo dopalo. Tako da ovako jedno šarenoliko društvo planinari, ljudi raznoraznih zanimanja, interesovanja, ali svi oni u suštini vole i cene rade Nikole Tesle i eto kažu da su, iako Nišlije, iako je to na samo 20 km Ništa i puno puta su prošli tom trasom kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, ka Bugarskoj, da eto nikad nisu bili, nikad nisu pratili da vide tu hidroelektranu, nisu čak ni znali gde je, a mi smo prošle godine to označili turističkom signalizacijom, potpisali se Elektroprivredom Srbije jednu saradnju da to otvorimo za javnost, za turiste, da to može da se vidi i eto to evo već godinu i više dana uspešno živi i mi eto iz turističke organizacije smo to ubacili i naš plan i program promocije turističkih potencijala Niša i okoline, tako da
sve više ljudi i zna sad za
jasno. I ima šta da se Boga mi vidi i nauči. Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program.
Hvala i vama na pozivu.
Vladimir Jovanović, turistička organizacija Niš. Dakle, i ovde u pitanju hidroelektrana. Profesore Cvetić, evo dve smo već spomenuli. Jedna je u Užicu, a vi ste tu imali primetbu dok su malo preišle reklame. Nije primetba, možda mala dopuna, da su zapravo u ono vreme govorili da je to viđalo iz reke, ili
da,
tako?
Da, tako su mi rekli. Bio sam ja pre mjesec dana sa porodicom i videli smo, ulazili smo u elektranu, otvorili su je, bila neka vikend, tako da su otvorili za nas, bio sam ja i kolega jedan. I tu su tri generatora od 30, 40 i valjda 50 kW. Za ono vreme to je bila veoma velika snaga. Dakle, oni dan danas su aktivni i povremeno se puštaju kad dođu neke delegacije i tako dalje. Znači, moguće.
A koliko ima u Srbiji? Čini mi se desetak.
Takvih desetak sličnih. Da. U tom dobu, znači razdoblje ih između 1900. i možda 1915. napravljeno je desetak.
Da. Milice, vi ste autor brojnih izložbi o životu Nikole Tesla i proučavali ste razne aspekte zahvaljujući zaostavštini koja je dostupna. Tu su diplome, čestitke, hotelske sobe. Kako je zapravo živeo Nikola Tesla?
Pa ta izložba o zapravo životu Nikole Tesla i hotelska soba, nju smo mogli da rekonstruišemo zahvaljujući tome što je Tesla, koji je živeo inače u hotelima, imao specijalnu povlasticu da u svojoj hotelskoj sobi ima i deo svog nameštaja ličnog. I kad je Sava Kosanović preneo u Beograd kompletnu zaostavštinu Teslinu, onda je preneo i njegov krevet, preneo je još nekoliko metalnih ormana, sekretera. Međutim, ono što je zapravo publici bilo jako zanimljivo, to je Tesla je 43. godine, odnosno verovatno i negde ranije, u svojoj sobi imao pravi pravcati frižider. Dakle, ne više ice cast koji su tada postojali u Evropi, znači one nekakve kutije u koje se stavljao led pa se onda hladila hrana u njima, nego pravi frižider onakav kakav imamo danas. Naravno, drugačijeg dizajna, ali potpuno sa pravim motorom koji je hladio i radio. Dakle, Tesla je pratio onako šta se dešava i u tom nekakvom kućnoj elektronici, a ne samo u nekakvim ozbiljnim istraživačkim i naučnim krugovima. Druga stvar, ono što je publici takođe bilo zanimljivo, on je imao strašno lep mesingani krevet i mi smo taj krevet pokazali. Naš muzej je nažalost mali, tako da mi taj ambijent njegove sobe ne možemo da pokazujemo stalno. To je pre nekoliko godina, mislim da je otprilike mesec dana bila postavljena ta izložba, jer smo mi prosto napravili jedan deo muzeja zagradili i napravili prosto ambijent. Ono što je zanimljivo je to je što smo mi imali fotografiju Tesline sobe iz hotela New Yorker u kojoj je živeo na kraju života.
I spomenemo da je Tesla umro, to je 43. godine 7. januara.
Jeste, mi smo imali fotografiju, znači, te njegove sobe i uspeli smo da napravimo bez malo identični ambijent kakav mu je bio u sobi. I našli smo te njegove ormane, sekreter, sef njegov i pokazali smo taj frižider, nije bio na slici, ali smo ga tu namestili pošto je to onako izazivalo veliko interesovanje publike.
Ja mislim da svi znaju da se Tesla vezuje za tu neku ljubav ka životinjama, pre svega golubovima, golubicama. To je nastalo mnogo priča i mnogo legende. Yes. Ja bih vas pitala šta je tu istina.
Ono što ja moram da kažem, što je meni kao nekome ko čuva arhivu Nikole Tesla i ko je čitao tako svašta šta je Tesla pisao, beleške i razne druge stvari, ne samo naučne radove, bilo jako zanimljivo pošto to je potpuno publici nepoznato ili barem najvećem broju istraživača nepoznato, to je da je Tesla poslednji patent koji je uradio patent za hranu za piliće, odnosno napravio je robni žig za faktor auktus koji je zaštićen, dakle to je robni žig, robna marka kao što je, ne znam, bilo koja naša Coca-Cola ili već bilo koja kod nas. Dakle, robni žig za faktor auktus, to je hrana za piliće, odnosno početak je bio za pernate razne živine, onda se pretvorilo za hranu za piliće i golubove. Mi u arhivi imamo ozbiljnu specifikaciju, odnosno hemijsku analizu te hrane u kojoj se zna koji odnos kojih semenki ima, da li ima mlevenog peska i ne znam, mlevenih školjkica, prosto da bi se povećao kvalitet hrane, tako da evidentno je da je Tesla voleo životinje. Naime, da je voleo upravo golubove. Ali ovo je priča koja zapravo malo sveta zna.
Tako je. E sad, ali uz Teslu se uvek vezuju nekakvi mistični momenti. Volela bih da čujem od vas, profesore, zašto je to tako i da li je stvarno bilo mistike u Teslinom životu?
Slušajte, sve u ono doba vezano za naizmjenčnu struju koja, za razliku od jednosmerne, ne mora kontaktom da prenosi energiju, nego možete da prenesete kroz prostor, ali s obzirom na indukcijne efekte, sve je bilo mistično. Tako da je kod njega svraćao Mark Twain i ostali njegovi prijatelji.
Robert Underwood, Johnson.
Underwood, tako je, Johnson su bili poznati njegovi prijatelji. Stalno su bili u laboratoriji, stalno su neki eksperimenti vršili. A on je sam imao, voleo je da bude pomalo i mističan, vjerovatno da zaintrigira novinare, a preko njih i investitore buduće za razne patente.
Dakle, tako, jedan dobar marketing.
Jedan dobar marketing, ali sve što je on nijednu izmišljotinu, onako, nije to bila fantastika. On je pričao, možda nadograđivao svoje eksperimente, ali je imao podlogu za to. Dakle, nije to bilo sve izmišljeno ili onako bačeno samo kao jedna konstrukcija koju sad nije on dokazivao. Imalo je dosta toga već dokazanog u eksperimentalnom radu.
Pa ipak, evo, i decenijama kasnije te priče postoji.
Ja moram da kažem, recimo, da li možete da zamislite kako je izgledalo, to je malo pre profesor Cvetić govorio o tome, o njegovom tom brodiću koji je na daljinsko upravljanje. I sad, u Central Parku u Njujorku, u Jezercetu, on pusti brodić, koji, kakav sad sva naša deca imaju automobilčiće ili brodiće koji idu tako i drže nekakav mali upravljač. I sad stoji na obali, drži daljinski upravljač i tamo neki brod ide levo, desno, kako ko hoće. Postoje priče iz novina koje potpuno tačno znamo, da su novinari kopali čitavu obalu, da traže neke žice, da traže neke tajne kanale, da vide šta je tu u stvari se dešavalo. Dakle, to je bilo ono nešto što je bilo potpuno neverovatno za to vreme i što ljudi su zbilje doživljavali kao čarobnjaštvo.
I otuda ta misterija.
Da, i odatle
zapravo
sigurno ta misterija.
Manuela, kako vi o tome razmišljate?
Pa mislim, ja sad dok vi pričate, ja razmišljam kako je isto i u Srbiji bilo kad je, malo pre smo pomenuli, kad je proradila ova prva hidroelektrana u Užicu, kako su ljudi, pola Užica nije smelo da izađe iz kuće zapravo, a druga polovina izašla i gledala u neverici. Mislili su da je Jesina uviđilo iz rijeke da su se vatra i voda spojili i da se ostvarilo kremansko proročanstvo. Nešto slično je bilo i u Ivanjici, gde je negde ostala zabeležena izjava jednog čoveka iz Ivanjice koji je u šoku rekao: vidi što je mesecova iznad Ivanjice. Njima je to bilo potpuno nestvarno. Odakle sad ovo osvetljenje, šta se to dešava? Tako da mislim da je taj kraj 19. početak 20. veka bio potpuno čaroban, toliko napredovanje nauke i tehnike da ljudi to nisu mogli da isprate u prvom trenutku.
Sa druge strane, zbunjenost ljudi.
Jeste, izgledalo je potpuno nestvarno, zgodno za pričanje mnogih tako zanimljivih mističnih priča.
Da. Recite nam još, Milice, jednu izložbu posvetili ste baš Teslinoj smrti. Šta je poznato o tom momentu?
Pa to je priča koja je bila zapravo više koncipirana kao nastanak muzeja Nikole Tesle, koji je nastao prosto od zaostavštine Nikole Tesle, pa je onda naravno morala u istoj izložbi da bude uhvaćena i tema smrti Tesle. Tesla je umro 7. januara 1943. godine, sahranjen je 12. januara 1943. godine i onda je 26. marta ekshumiran i kremiran na zahtev Save Kosanovića. I to je ono nešto što je stalno izazivalo veliku pozornost raznih medija, javnosti i tako, zašto se to desilo. Mi naravno, nažalost, o tome ne znamo ništa. Zašto je Sava Kosanović to rešio da to tako uradi, ne znamo, ali prosto to je bilo tako. Ono što je zanimljivo, to je da je Sava Kosanović nasledio Teslinu imovinu, da je ta imovina bila smeštena 10 godina u jednom stovarištu u Njujorku na Manhattanu i da je tada 52. godine prebačena i prebačena za tadašnju Jugoslaviju, došla je brodom Srbija u luku Rijeka i odatle je vozom stigla u Beograd i nameštena je prvo na elektrotehnički fakultet u jednu od tih laboratorija kod profesora Cvetića. Tih nekih starinskih laboratorija. I posle nekoliko meseci, odnosno sledećeg leta, je dobijena zgrada Genčićeva vila u kojoj se muzej danas nalazi. Prvi put je tu zapravo u Genčićevoj vili i otvorena cela ostavština. Sava Kosanović je bio taj koji je bio predsednik komisije za otvaranje ostavštine Nikole Tesle. I ono što je zanimljivo, da osim tadašnjih profesora univerziteta, između ostalog profesor Damjanović, koji je bio jedan od velikih i važnih ljudi u tog trenutka za otvaranje toga, bila je tu i sekretarica Save Kosanovića, Šarlota Mužar. Ona je bila jedna od, dakle, to je bio neko ko je bio sa američke strane čovek koji je bio tu zadužen za to.
Da, i ovih dana je bila, ja ne bih da otvaram, evo i bližimo se kraju emisije, bila je još jedna velika polemika u javnosti oko smeštaja urne Nikole Tesle.
Da, bolje da ne pričamo
o tome. Ali samo da kratko mi recite, po vašem mišljenju, gde je pravo mesto?
Ja bih voljela da vam ne kažem, prosto zato što bi ponovo ušli u polemiku. Naime, ja mislim da je ova odluka sadašnjeg ministarstva kulture da urna treba da ostane u muzeju. Ja zbilja mislim da treba, zbog toga što ona je deo memorijalnog centra muzeja, odnosno ona je potpuno nameštena kao jedan deo koji je potpuno odvojen od muzejske postavke, tako da priča o tome da je to eksponat i tako dalje ne stoji, ali kažem, to bi sad ušlo u nekakvu veliku priču.
Samo sam htjela brzo mišljenje, evo i profesora Cvetića i Manuelu pitam po vašem mišljenju.
Da. Pa, slušajte, teško je to reći, on je veliki čovjek i argumenta ima i ovakvih i onakvih. Ja prosto nisam razmišljao o tome, ja više razmišljam o njegovim pronalascima i bavim se sad i sa magnifierom i sa drugim stvarima. Nisam dovoljno pametan da odgovorim na to pitanje. Trebalo bi mi dugo vremena da razmišljam i da mnoge ljude pametnije od sebe konsultuju.
Manuela. Ja mislim da muzej Nikole Tesle zaslužuje drugu zgradu, da zaslužuje zapravo da postane jedan memorijalni naučni centar i da zapravo cijela Srbija može da se na neki način brendira kroz sve to, kroz puteve Tesle, kroz muzej Nikole Tesle, s obzirom da je to jedinstveni muzej na svetu koji čuva celokupnu Teslinu zaostavštinu i to je ono drugačije što možemo da pokažemo, znači nešto čega nema nigde drugde osim u Srbiji, zbog čega bi ljudi došli u Srbiju.
Pa nama već prilično sveta dolazi, dakle veličina muzeja, naš muzej zbilje jeste mali.
Ne smeta.
Ali možda nekako i po meri čoveka, s obzirom na to da on je muzej jednog čoveka, dakle možda bi nam trebalo malo više nekakvog izložbenog prostora i sve, ali mislim da što se tiče toga da je to brand, to jeste brand postao, tako da je to.
Sve to mogla bi da bude tema cele.
Da, naravno.
Da pokažemo da Srbija nije zemlja samo gostoljubivih ljudi i provoda, već da je zemlja preduzimljivih ljudi koji su znali da izgrade hidroelektranu samo 4 godine nakon Nijagare, da je zemlja koja ima muzej Nikole Tesle jedinstveni na svijetu i još mnogo toga.
Ja moram samo da dodam, a to je da recimo već se to dešava, jer svake godine, sad nam je recimo exit u toku, nama to je neverovatno, ali ti mladi ljudi koji dolaze na exit su nam glavna publika i mi već nekoliko godina, iako muzej ne radi ponedeljkom za publiku, taj ponedeljak posle egzita smo otvoreni i uvek smo prepuni upravo tog nekog drugog mladog sveta koji osim egzita dođe da vidi naš muzej.
E, vi ste odlično najavili našu narednu emisiju koja će ići direktno iz Novog Sada, naravno Exit. Hvala vam najlepše što ste bili gosti, Milica Kessler, Manuela Graf, profesor Jovan Cvetić. A Radio Beograd 1 rođendanu Nikole Tesle posvećuje još jedan termin, to je specijalno izdanje emisije Večeras zajedno koje možete slušati od 21 čas. Sagovornici Zorane Bokan biće Nikola Lončar, predsednik Tesline naučne fondacije u Filadelfiji, i Stanko Stojković, novinar i publicista, i mnogi drugi. A u ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.